Poslušate Radio Ognjišče, ura je 35 minut pol šestih, na sporedu so prva jutranja poročila. Danes goduje sveti Frančišek Saleški, zavetnik novinarjev. Včeraj je tako na Nadškofiji v Ljubljani potekal tradicionalni sprejem za katoliške novinarje. Somaševanje je vodil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, pridigal pa mursko-soboški škof Peter Štumf, ki je tudi predsednik komisije za medije pri Slovenski škofovski konferenci. Poudaril je, da mora biti katoliški novinar oziroma medij v službi človečnosti in usmiljenja. Kdor je usmiljen, ne stopa v ozadje, ampak v prve vrste ustvarjanja človečnosti in pravičnosti v družbi.
Zato je tudi boj za družino, kjer so oče, mati in otroci, delo usmiljenja. Boj proti pedofiliji ali boj proti drugim oblikam zlorab in zablod je delo usmiljenja. Boj proti terorizmu je delo usmiljenja. Ustrezno in učinkovito reševanje begunsko-migrantske krize je delo usmiljenja. Molk ali zavajanje v teh in podobnih rečeh nista usmiljenje, temveč lagodnost in strahopetna preračunljivost. Katoliški novinarji ne poročate samo o tem, kar je vsem jasno in samo po sebi umevno. Ne poročate samo o tem, kar vsi poročajo. Katoliški novinarji poročate tudi o stvarih, o katerih drugi ne radi poročajo. Kjer sta ogrožena človečnost in usmiljenje, tam je takoj katoliški novinar. Drage katoliške novinarke, dragi novinarji, ob našem medijskem prazniku svetega Frančiška Saleškega se vam zahvaljujem za veliko in nadvse požrtvovalno delo širjenja in utrjevanja človečnosti in usmiljenja med ljudmi. Cerkev rabi vaše poročanje, da bi tudi sama bila bolj človeška in usmiljena.
Po maši je sledil pogovor o papeževi okoljski okrožnici z ekonomistom magistrom Jorgom K. Petrovičem, ta je za naš radio povedal.
Z našimi potrošniškimi dejanji pravzaprav vplivamo lahko na to, ali bo nekdo nekje preživel ali umrl. A ne? Pravzaprav imamo res eno tako etično odgovornost za svojim delovanjem. In če bi na podlagi te okrožnice, o kateri smo se danes pogovarjali, še dal mečken večji poudarek na te povezave, kako je pravzaprav, kakšna je etična odgovornost potrošnika in kakšne so posledice, a ne? Potem bi lahko vplivali tudi na dogajanje pravzaprav celotnem svetu.
No, več o tem najdete tudi na naši spletni strani. Poročilo o morebitni odškodninski odgovornosti vodstva in nadzornikov holdinga Slovenske elektrarne in termoelektrarne Šoštanj, ki so sodelovali pri izvedbi investicije v šesti blok T6, bo končano v začetku februarja, je za časnik Večer povedal generalni direktor holdinga Slovenske elektrarne Blaž Košorok. Po njegovih besedah je bil T6 zelo vprašljivo kompetentno voden, še hujši je bil nadzor, ki je popolnoma na vseh korporativnih ravneh izostal. Jeseniški Akroni bo letos zagnal skoraj 32 milijonov evrov vredno linijo za toplotno obdelavo specialnih jekel. Zato bo potreboval še približno 50 novih delavcev, ki se bodo pridružili sedanjim 1130 zaposlenim. Želijo si predvsem metalurgov, ki pa jih trenutno v Sloveniji primankuje, saj so slovenske šole pred 20 leti ukinile program za metalurškega tehnika. Direktor Akronija Blaž Jasnič je povedal, da je bilo lani poslovanje nekoliko slabše, saj je bilo izdelano 10% manj končnih proizvodov, realizacija pa je za prejšnjim letom zaostala za 9%. Dodal pa je, da so leto 2015 vseeno končali z dobičkom.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Grčija se je znova znašla pod pritiskom zaradi begunske krize. Avstrijska notranja ministrica je namreč Atenam zagrozila začasno izključitvijo iz šengenskega območja, če ne bodo naredile več za zaščito zunanjih meja Evropske unije. V intervjuju za nemški dnevnik Die Welt je dejala, da je mnenje, da grško-turške meje ni mogoče nadzorovati, le mit. Dodala je, da ne bi smeli izključiti možnosti suspendiranja podpisnice šengenskega sporazuma, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti in se obotavlja sprejeti pomoč. Nemški zunanji minister se je odzval kritično, češ da gre za pseudorešitev. Evropska unija je sicer prejšnji mesec zavrnila možnost izključitve Grčije iz Schengena. Udeleženci Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu so včeraj ob sklepu srečanja izpostavili resna tveganja za letos od begunske krize in nevarnosti za izstop Velike Britanije iz Evropske unije do gospodarskih težav Kitajske ter padca cen nafte. A kljub temu se pod črto za leto 2016 kaže previden optimizem. Globalna rast bo verjetno okoli 3,4%, v prihodnjem letu pa 3,7%, je ob tem povedala generalna direktorica Mednarodnega denarnega sklada Christine Lagarde. Kitajska in Iran sta se včeraj ob obisku kitajskega predsednika Xi Jinpinga v Teheranu zavzela za tesnejše odnose med državama. Iranski predsednik Hasan Rohani je poudaril, da sta Teheran in Peking odprla novo poglavje dvostranskih odnosov. Xi pa je dejal, da so se odločili okrepiti sodelovanje. Državi sta ob tem podpisali 17 sporazumov z področja politike, gospodarstva, varnosti in jedrske energije. To je bil prvi obisk kakega predsednika Kitajske v Iranu po 14 letih, do njega pa je prišlo kmalo po uveljavitvi jedrskega sporazuma velesil s Teheranom. Kitajska je po uveljavitvi sporazuma odpravila večino gospodarskih in finančnih sankcij proti Islamski republiki. Kitajska je od bližnje vzhodne regije odvisna zaradi uvoza nafte, največ te surovine izvozi Iran prav na Kitajsko. Slovenija je bila peta na ekipni tekmi za svetovni pokal smučarjev skakalcev v Zakopanah na Poljskem. Robert Kranjec, Domen Prevc, Anže Lanišek in Peter Prevc so zaostali za Norveško, Avstrijo, Poljsko in Nemčijo. No, slovenski smučarski skakalki Maja Vtič in Ema Klinec pa sta včeraj v Zao na Japonskem končali na stopničkah na drugem in tretjem mestu, premagala ju je le Japonka Sara Takanashi. Vtičeva in Klinčeva sta prvi Slovenki, ki sta bili skupaj na stopničkah na tekmi svetovnega pokala.
V bistvu je prvič v zgodovini, tako da mislim, da je to zelo pomemben korak za ženske smučarske skoke v Sloveniji. Upam, da bo tudi lepa popotnica za Ljubno pa za vse organizatorje.
Tako Maja Vtič. Američanka Lindsay Vonn pa je včeraj v Cortini d'Ampezzo dobila smukaško preizkušnjo. To je že njena 74. zmaga v svetovnem pokalu in 37. v smuku. Druga je bila Kanačanka Larisa Jurkiv, tretja pa Švicarka Lara Gut. Edina slovenska tekmovalka Ilka Štuhec je bila 17. Govori trener slovenske ženske ekipe za hitre discipline Aleš Brezovšček.
Da, za začetek bom rekel, da je to ni najboljši rezultat v Cortini. Ne? To je deleč najboljši rezultat. Bila je dvakrat lihko mimo 30 do zdaj, tako da je kar fajn skok, kar se tiče rezultatsko. Da smo kar zadovoljni. Ne bom rekel, da je bilo odlično, slabo tudi ni bilo.